mi kao ljudi slabi, skloni smo grijehu i upravo nam je zato i potrebna ljubav da iscijelimo svoje rane.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182.
Ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore. Na početku emisije Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Oče Dragane, Hristos Vaskrse, dobrodošli na talase Radio Svetigore. Za vas, uvaženi slušaoci, jedan zajednički poziv da pitanja protojereju Draganu Stanišiću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Oče Dragane, danas je nedjelja Mironosica, ovo je prilika da našim slušaocima kažete nešto o značenju ove nedjelje.
Da, ovo je treća nedjelja, nedjelja Mironosica poslije Vaskrsa, kada proslavljamo događaj svjedočanstva Hristovog Vaskrsenja koje objavljuju i javljaju žene Mironosice. Taj glas žena Mironosica odjekuje evo 2000 godina u crkvi Božjoj neprekidno. U stvari, taj glas Mironosica o Vaskrsenju Hristovom i to njihovo svjedočanstvo predstavlja onaj najdublji i najdivniji ambijent crkve Božje. I na današnjem bogosluženju upravo mi smo bili u tom ambijentu slušajući riječi svetog evanđelista Marka, gdje se opisuje kako su žene Mironosice ugledale grob prazan i odvaljen kamen od groba i anđela koji im je rekao da Hristos je ispunio ono što je obećao, pobjedio je smrt. Ovaj divni praznik našao je svog odjeka u našem narodu, u našoj istoriji i u cjelokupnom životu našeg naroda prepoznaje se ovaj ambijent crkve Božje gdje se radosno kliče Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću snotuništi i svima u grobovima život darova. Ne bi nam ovdje bilo dovoljno vremena kad bismo pokušali da sve do detalja izložimo vezano za praznovanje ove nedelje Mironosica. Naime, sva četiri evanđelista na kraju svojih evanđelja bilježe ovo svjedočanstvo o Mironosicama pored Hristovog groba. I ne samo evanđelisti, nego u crkvi Božjoj ovo svjedočanstvo svjetlo Hristovog Vaskrsenja bilježi i naš ikonopis. Naime, ikona anđela na grobu Hristovome izobražena je na najdivniji način, mislim, u svoj crkvi, u Mileševi, ikona bijelog anđela. Tu prosto, kada slušamo ove evanđelske riječi i svjedočanstvo Mironosica, mi kao da vidimo onoga anđela koji blagovijesti Hristovo Vaskrsenje, bi kao da ga vidimo sada i uvijek i u sve vjekove u Mileševi na fresci. I to treba da nam predstavlja ponos i zato mi cjelivamo tu ikonu i divimo se ljepoti toga ambijenta anđelskoga koji je slijedio poslije grobne tame. Naime, ono što je čudesno kada se govori o Vaskrsenju Hristovome, to je da je upravo zasijalo svjetlost Vaskrsenja iz groba. Tako da mi, ono gdje smo mislili da je tama, da je zid, da je propast, upravo Gospod je blagoizvolio da odatle krene život, da odatle zasija život vječni, da odatle zasija pobjeda života nad smrću. Ono čega su se udostojile mironosice, žene, kod Hristovog groba, zatim su čeznuli prije njih najistaknutiji predstavnici ljudskog roda, Božji ljudi, proroci, carevi i prvosveštenici. Oni su neprekidno načeznuli da vide to što su ugledale žene mironosice. To je isto na neki način jedna antinomija, jedno čudo, jedan paradoks, da su upravo ono za čim su čeznuli naraštaji i najistaknutiji ljudi vidjeli oni koji, za koje se mislilo da ništa nisu zaslužili dobro da vidi. Vidimo u Evanđelju da se ističe ličnost Marije Magdalene, upravo one žene iz koje je Gospod istjerao 7 duhova zlih. Ona se upravo udostojila zbog svoje ljubavi da ugleda razoren grob u kome je do tada obitavala smrt i da ugleda iz toga groba odvaljen kamen i da pronađe anđela Božije koji javlja i blagovijesti o Hristovom vaskrsenju. Taj glas o Hristovom vaskrsenju pronio se kroz svu Judeju i Galileju i kroz sav svijet. Kasnije su apostoli saznali za Hristovo vaskrsenje, a prethodno su, kaže se, ridali i plakali. I onda, kada su čuli da je Hristos vaskrsao, onda su potrčali u trku da vide i našli su prazan grob. Naime, Marija Magdalena je upravo lik svetitelja koji je u crkvi našao značajno mjesto i zato što ima svoje značajno mjesto podignuti su joj i hramovi po raznim mjestima vaseljene. U svetoj zemlji imamo hram posvećen svetoj Mariji Magdalini. Upravo Ruska crkva je sazidala taj hram veličanstveni i oni poklonici koji dolaze u svetu zemlju mogu da vide tamo gdje se nalazi taj hram i kako se nalazi na lijepome mjestu. Marija Magdalena je toliko voljela Gospoda da od onda, od kad je poznala svoj grijeh i kako je Gospod oprostio, nikada se nije odvajala od njega i neprekidno išto za njim i ona je ostala i pod krstom i ostala je i poslije njegovog pogrebenja i dočekala njegovo vaskrsenje. Kasnije svjedočanstva navode da je ona propovijedala Hristovu vjeru i stigla do Rima i tamo izašla pred Cesara i ona je bila u prilici da posvjedoči kako je Pilat raspeo Hrista nevinoga i poslije toga Pilata je snašla teška sudba, premješten je neko neznatno mjesto i skončao je strašnom smrću. Tako da upravo ovaj današnji praznik, odnosno nedjelja, prebogata je sadržajima i impulsima koji su pokretali crkvu od samog njenog početka. Ta ljubav Marije Magdalene i žena mironosica pored Hristovog groba ispunjava crkvu sada i uvijek i u vjekove vjekova. U tom ambijentu crkva obitava Božja uvijek i to osabirajući se na bogosluženjima mi upravo primamo tu ljubav i tu radost koju su imale žene mironosice pored Hristovog groba i obaljenog kamena kod groba. Eto, neka bi Gospod Bog dao da i nas ta ljubav žena mironosica ispunjava i prati u sve dane života našeg.
Sjutra je 12. maj, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavi Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Ovo je prilika da kažete našim slušaocima, oče Dragane, nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve.
Da, upravo već večeras u Ostrogu slivaju se rijeke naroda sa svih strana i hrle da celivaju Ostroškog čudotvorca i da mu se poklone. Ovo je jedan od najvećih sabora 12. maja po novom kalendaru u Ostrogu, uopšte u našoj crkvi, može se reći. Naime, s jutra, kao i svake godine, u manastiru Ostrogu služit će se sveta arhijerejska liturgija i bit će pričešće vjernoga naroda i imat ćemo priliku da se poklonimo svetitelju i primimo bezbrojne milosrđe Božje koje se izliva preko njega na sav narod naš. Govoriti o svetom Vasiliju Ostroškome sada moglo bi se polazeći sa više aspekata. Naime, ovako bismo govorili o svetom Vasiliju istorijski vezano za faktografske činjenice njegovog života, onda bismo ponovili ono što je bezbroj puta već rečeno, da je on živio svojevremeno u Hercegovini i odatle ga je put doveo do Ostroga, gdje se sklonio u pećinu, hladnu Ostrošku, da širi ruke svoje, dušu svoju, da preda Hristu Bogu. Zašto se sklonio u tu Ostrošku isposnicu, iako je bio episkop i arhijerej Crkve Božje, jer je bio pritješnjen sa svih strana i od strane Turaka i od strane Latina, i prosto nije bilo nikakvog načina da uz zemaljske snage pomogne svome narodu, i onda je, izgubivši sav taj prostor koji daju ljudi, koji zavisi od ljudi, sklonio se ovdje u Ostrogu i prepuštio se i uputio se tim prostorom koji je u Hristu Bogu. Njegove suze i jeca i molitve koje su je neprekidno prenosio Bogu primljeni su, i zahvaljujući tim njegovim molitvama opstao je, može se reći, srpski narod gotovo u istoj mjeri kao što je opstao zahvaljujući molitvama svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskoga. Jer u svome vremenu ništa nije bilo lakše, ako ne i teže, sveto Vasiliju Ostroškome čudotvorcu nego li svetome Savi. Naime, sveti Vasilije Ostroški, može se reći da je zavolio život pustinjski, zavolio je život Isusove molitve. Moglo bi se navesti da je u neku ruku on slijedio ono isihastičko iskustvo Crkve Božje koje je postojalo u crkvi još od 15. odnosno 14. vijeka i koje je zapljusnulo svu vaseljenu sa Svete Gore. Tim duhom isihazma sveti Vasilije Ostroški je u Ostrogu oživio i obitavao i ispunjavao svoju svetu obitelj, i tim duhom on je i sve sledeće naraštaje koji su došli nadahnuo i ispunio. Upravo praznik svetog Vasilija Ostroškog predstavlja trubu vaskrsenja Hristovoga, i može se reći da su njegove mošti svjedočanstvo Hristovog vaskrsenja, jer sve te mošti pokazuju da kada Bog hoće proslavlja se sva tvorevina, ne samo ono što je duhovno nego i ono što je veštastveno, tako da se oni koji su u jedinstvu sa Bogom sjedinjuju Bogom svim bićem svojim, ne samo dušom, ne samo duhom, ne samo voljom, nego da se sjedinjuju i svim svojim bićem, pa i tim tijelom. Tako proslavljajući Svetog Vasilija mi proslavljamo Boga. Mi proslavljajući Boga na pravi način proslavljamo i Svetoga Vasilija. Upravo svake godine u Nikšiću imamo također u spomen ovoga praznika brojne svečanosti, tako da od one litije koja je organizovana prije nekoliko godina, mi u novije vrijeme već nedjelju dana prije samoga praznika raznim tribinama i susretima i izložbama i manifestacijama pripremamo se za ovaj veliki praznik. Znano je u dosta slučajeva da u našem narodu ima i onih koji uoči Svetog Vasilija praktikuju nedeljni post. To je nešto prosto što je izašlo iz naroda i imamo to svjedočanstvo koje opet predstavlja svojevrstan prilog toj ljubavi prema Svetom Vasiliju Ostroškome. Isto tako imamo običaj da mnogi iz našega naroda od Donjega manastira do Gornjega sazuvaju obuću svoju i poštujući svo okruženje manastira u kome obitavaju mošti Svetog Oca našega Vasilija, idu bosi želeći time da iskažu veliku ljubav i poštovanje prema Svetom Vasiliju. Zatim imamo dosta ljudi koji prinose darove kivotu Svetog Vasilija. Tako u narodu imamo običaj da se donose čarape, svecu i košulje i peškiri, julje za kandilo i vino za pričešće i svaki izobilni dar s čime želi da se pokaže da sve što imamo da je Svetoga Vasilija i njegovu njemu prinosimo. I to je refleks onoga što čujemo na svetoj liturgiji kada uznosimo darove i kličemo Hristu tvoje od tvojih, tebi uznosimo radi svih i za sve. Tako i narod donoseći i darujući Svetog Vasilija, on upravo izražava tu ljubav prema njemu, a iznad svega ono što je najviše, što je najskupocenije pred svecem da se donese, to je da se donese sav život svoj, da se svom dušom predamo svecu i da izlijemo svu muku svoju pred njim i da zamolimo oproštaj od Gospoda i njegovo posredovanje da nas spasi i pomiluje.
Oče Dragane, slušateljka iz Nikšića želi da objasnite simboliku žita na parastosu, zadušnicama kao i na krsnoj slavi.
Pa ne znam otkad datira taj običaj u crkvi tačno, ali molitva koja se čita prilikom osvećenja žita izražava najbolje smisao te prakse pripreme žita i kolača za sveštanje. Tako da ti plodovi, ta sjemena koja su sabrana tu na neki način predstavljaju da predstavljaju simboliku onoga što čini narod jedan koji je sabran sa svih strana kao što su te sjemenke sakupljene tu i od njih nastao jedan hleb. Tako i mi treba da postanemo jedno u Hristu Isusu, u tom nebeskom hlebu i da budemo ispunjeni tom Hristovom ljubavlju i kao što je hleb jedan od sa raznih strana i sa svih mjesta sabranih plodova, ko treba i mi svoje plodove da dovedemo do toga jedinstva i da postanemo jedno u Hristu. Naime, sve u crkvi uzvodi ka Hristu i sve nas na neki način podsjeća na tu tajnu Hrista, Bogočovjeka. Tako i ovi, da kažem, uslovno obredi. Oni su refleks onoga što se dešava na svetoj liturgiji. Treba imati u vidu da nevezano ili nezavisno svete liturgije ti obredi nemaju puni smisao. Oni su prosto refleks onoga što se događa prilikom prinošenja tajanstvene žrtve. I to je blagodat koja se manifestuje na svojevrstan način upravo u toku poslije onoga što smo doživjeli i u čemu smo učestvovali na svetoj liturgiji. Tako da i kolač, i žito, i svi obredi, parastos, i opijelo, sve to na neki način izvire iz one čaše sa svetoga prestola. To sve na neki način izvire i proizilazi iz crkve, iz sažrtvenika, i to je pokazatelj našeg doživljaja od toga iskonskog jedinstva sa Hristom. To je upravo posljedica te naše veze sa Bogom i tog našeg pričešća Bogom, svi ti obredi.
Oče Dragane, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu. Za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru Cetinske bogoslovije i parohu Podgoričkom, postavljate na brojeve telefona našeg radija 086 230 050 086 233 182.
Лечи душа моя, Господа, и возрадовайся, дух моя, Боже, спасе мое. Теснейшую херувим и славнейшую несравненную
славнейшую, несравненную.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a naš i vaš gost u studiju večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Svoje pitanje i dalje možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Oče Dragane, u ovoj muzičkoj pauzi stiglo je dosta pitanja naših slušalaca vezanih za Svetog Vasilija Ostroškog za sjutrašnji praznik, pa evo izdvojili smo neka od njih. Slušateljka pita da li je isto pristupiti kivotu Svetog Vasilija Ostroškog na praznik Svetog Vasilija, znači sjutra, ili bilo kojim drugim danom?
Pa u jednom opštem smislu može se reći da je uvijek to isto, ali ipak ima tu svojih specifičnosti. Naime, na praznik Svetog Vasilija Ostroškog, samo kada se krene od službe, od liturgijskog sabranja, ono je u znaku ovoga svetitelja koji se proslavlja, u liturgijski tok i tipik je u znaku svetitelja i poju se stihire vezane za svetitelja i tropar, tako da je to jedinstven doživljaj tokom godišnjeg kruga kada, što se tiče bogoslužbene pažnje, većima poklanjamo pažnju sadržaju svetiteljevog života i proslavljanja nego drugim danima. A pošto je sabornost jedno od osnovnih svojstava Crkve Božje, mi upravo na praznik Svetog Vasilija Ostroškog u prilici smo da doživimo to svojstvo Crkve u jednom izuzetnom domenu. Tako kada se saberemo na jednom mjestu da proslavimo Boga i njegove ugodnike, mi uistinu predstavljamo jednu silu. Sa takvom silom sabranog naroda Božijeg na jednom mjestu ne može se uporediti nikakva zemaljska sila, jer tu dolazi do toga jedinstva sabora čovjeka i sabora Boga Svete Trojice. Tako da su ti sabori uistinu, kada su zakvašeni tim liturgijskim smislom, nešto što predstavlja značajan događaj i u našem životu i u životu crkve. Ovaj sabor pod Ostrogom specifičan je po mnogo čemu i o tome postoje razna predanja. Naime, poznati su oni putevi koji su ranija vremena vodili kao strogu. Upravo znam to jer se jedan moj katun nalazi upravo pored puta koji je vodio kao strogu. I poznato mi je to predanje kako je tuda narod hodio kada je išao svojevremeno na svoj način, u svoje vrijeme, konjima i pješke u ostrog, i kako se to pamtilo, koliko je tada na jednom mjestu se sabralo ljudi, kako je tada bila prilika da se eto jednom godišnje tu ljudi vide, iako se nisu gledali najrođeniji koji su udaljeni, oni su se obavezno tu sretali kod svetoga Vasilija. Nije bio izuzetak da se tu na tom saboru upoznaju ljudi i okončaju svoje poznanstvo sa brakom i oforme porodicu. Dakle, sve se nekako na ovaj praznik slivalo tu kod svetog Vasilija, naše želje, naše muke, naše nevolje, naše ljubavi, i odatle smo dobijali utjehu, ne samo jedne godine, nego evo već 300 godina mi sa tog sabora raznosimo tu svežinu i silu koja zrači iz moštiju svetoga Vasilija Ostroškog po svemu svijetu. Tako da to liturgijsko sabranje sjutrašnje ima svoju zaista izuzetnu specifičnost, i da je to specifično sabranje govore i svjedočanstvo tome kako se pojedinih godina sveti Vasilije tako vidljivo javljao narodu, radujući se što se tu sabrao i što je osjetio potrebu da se vrati svojim svetinjama. Imao sam prilike da čujem da su više desetina ljudi, ako ne i stotina, svjedočili da su vidjeli kako sveti Vasilije iznad čitavog zbora narodnoga lebdi kao ikona i blagosilja sveštenstvo i narod. Naime, ima o tome dosta svjedočanstava i čudesa koja su se događala na dan svetoga Vasilija. Nije retkost da je upravo na ovaj praznik mnogo bolesnika se iscijelilo, mnogo ucijeljenih dobilo utjehu, mnogo se ljudi pomirilo koji su bili u svađi. Tako da ne znam dokle bi nas to odvelo kad bismo nabrajali sve te specifičnosti. To ne znači da drugim danima kad idemo k svetog Vasilija Ostroškog da nešto manje dobijemo svetog Vasilija, ali imamo iskustvo o tim specifičnostima i zanimljivostima vezanim za ta naša uzvišena sabranja.
Slušalac pita da li je moguće prenoćiti kod kivota svetog Vasilija Ostroškog radi iscjeljenja, a ako nije, koliko se najduže vjernik može zadržati pored kivota?
Pa u novije vrijeme nije mi poznato da postoji za to blagoslov da neko prenoći u crkvi kod kivota. To mislim da nije ni ranije praktikovano, osim izuzetno. Međutim, važno je da sve što biva vezano za svetog Vasilija da bude po blagoslovu. Znači, ono što je bitno u crkvi, to je blagoslov. Bolje je s blagoslovom zadržati se kod svetog Vasilija kratko, nego bez blagoslova neizmjerno dugo. Tako da imate upravu manastira, igumana, sada episkopa Jovana, koji to odlučuje i blagosilja, uzimajući u obzir sve okolnosti, tako da, koliko ja znam, ne praktikuje se to preveliko zadržavanje u crkvi i iz praktičnih razloga, a kada se dobije blagoslov tamo gdje treba da se zadržava, onda je isto kao da ste se zadržali koliko vi hoćete kod sveca.
Kada će se ponovo organizovati litija sa moštima svetog Vasilija Ostroškog kroz određena mjesta, pita slušalac?
Pa eto, i ta prva litija bila je maltene poduhvat i veliki podvig, nije to bilo lako izvesti upravo poznata su nam brojna čudesa vezano za tu litiju, koliko je ta litija bila spasonosna za ona mjesta kroz koja je prošla. Također, svi bismo mi voljeli da smo više pokretljiviji, na primjer u Grčkoj crkvi češće se praktikuju te litije, čak sa moštima se posećuju i domovi vjernika i oni nekako imaju taj slobodniji odnos prema moštima. Ovdje, da li zbog Turaka, nekako mi imamo neko veće strahopoštovanje prema moštima, tako da se lako ne usuđujemo da podignemo mošt i krenemo tako kroz neka mjesta da pronosimo njihov blagoslov, pogotovo kad se zna da je u istoriji bivalo tih pokretanja moštiju Svetog Vasilija koja nisu bila po volji Svečevoj. Zna se da u tom slučaju mošti nisu mogli da se podignu i pokrenu, tako da je potrebno prije takvog poduhvata jedna dublja molitva. Potrebno je da se crkva Božja, da narod Božji zauzme kod svojih pastira, da istinski posvjedoči želju za to i onda će to podržati sam svetitelj. Prvi put litija je krenula blagodareći predlogu i zauzimanju tadašnjeg igumana arhimandrita Lazara blaženopočivšeg oca našega. I bilo je tu tom prilikom dosta bure i bojazni da li treba podići svece i krenuti, i nekako molitve blaženopočivšeg oca Lazara i našeg mitropolita i naših arhijereja i sve crkve su bile tako mile Bogu i svecu da nije bilo nikakvoga iskušenja i prepreke prilikom te litije. Eto, sigurno bit će, važno je da se želi, da se molimo Bogu, i sigurno u tom slučaju bit će opet neka litija toga tipa i neka bi Gospod dao da bude tako blagotvorna i uspješna kao što je bila ova.
Slušateljka pita da li je čudotvorno grožđe sa loze koja je izrasla u gornjem manastiru Ostrogu na mjestu predstavljenja Svetog Vasilija Ostroškog.
Da, poznato mi je da narod sada u skorije vrijeme, ne znam da li je ranije, često se zadržava kod te loze i uzima u jesen grožđe, nosi kući želeći da po ugledu na grožđe Svetog Simeona iz Hilandara, da uz molitve Svetog Vasilija dobiju djecu. To je neki spontani pokret naroda koji bi trebalo da razmotri isto tako crkva i uprava manastira i da o tome zauzme blagovremeno svoj stav i povodom toga da određeni blagoslov. Bivalo je tih pokušaja da se uzme to grožđe sa blagoslovom, njega ima neke godine, ima neke nema, i kad ima to je skromna jedna količina, tako da uglavnom treba se obratiti za blagoslov igumanu, pa kako on blagoslovi, iako je s blagoslovom, bit će to u redu, ali bez blagoslova nema nikakvog efekta.
Često čujem kako se nekim osobama javio Sveti Vasilije Ostroški i rekao im neku pouku ili naložio neku zapovijest, kaže slušalac, i pita koliko je to vjerodostojno.
Pa to može da bude vjerodostojno, a može da bude i obmana. Tako da bih ja ostao, kada je riječ o nama ljudima koji smo eto obuzeti tim svjetskim brigama, bezbednije je da se rukovodimo načelom sanje laža, Bog je istina, prosto treba biti dobro očišćen od grijeha, biti čista srca, čista uma, biti molitveno blagodaćen, pa onda polagati nadu i na svjedočanstvo i života, pa i snova. Uglavnom, često savjetujem ljudima kada kažu tako da im se javio Sveti Vasilij Ostroški, da je to dobar znak da se preispitaju kako se odnose prema svojoj vjeri, kako čuvaju pravoslavlje, da li vode računa o tome da svojoj djeci predaju vjeru svetu, pravoslavnu, i da li su ono što su im oci i preci predali na valjan način sačuvali, i da li se dovoljno odnose pažljivo prema svetinji i prema svetoj Vasiliju Ostroškome. Često ljudi poslije ovoga odu u Ostrog, to shvate kao znak da treba da se poklone moštima svetoga Vasilije, što je dobro. I uglavnom oni koji se obraćaju u crkvi, koji žele u crkvi da prime pouku, oni poslije toga, kako kažu, javljanje svetog Vasilija, odu gore, poklone se svetim moštima, prime blagoslov, i ono što je još i najbolje, da nastave da redovno dolaze na crkvena bogosluženja nedeljom i praznikom. To je taj minimum koji nas održava u vjeri. Inače, otuđenje od službe Božje i nedolazak redovno na službu Božju upravo je najveća opasnost za smućenje u duhovnim stvarima.
Slušateljka kaže, već 9 godina nemamo djece i pita šta da urade da bi im Sveti Vasilije pomogao da dobiju djecu. Kaže da su već koristili grožđe sa Simeonove loze u Hilandaru i pridržavali se određenih upustava. Postoje li neka upustva vezana za Svetog Vasilija Ostroškog, za manastir Ostrog?
Ima dosta primjera gdje su supružnici bez djece na molitvi Svetog Vasilija dobili djecu. Čak ima primjer gdje su dvoje živjeli 30 godina u braku i poslije 30 godina dobili djevojčicu. To je, mislim, zapisano u svjedočanstvima manastira. Sveti Vasilij Ostroški je brzi pomoćnik i veliki ljubitelj djece, tako da prosto nemam ja šta da kažem već bez da ukažem na tu vjeru ljudi koji su dobili djecu. Imamo primjer da su ljudi dobili djecu za koje su ljekari rekli da nemaju nikakvih izgleda nikada da dobiju djecu. Čak ima primjera gdje je prosto bilo nemoguće sa ikakvog medicinskog aspekta zamisliti začeće, i dogodilo se da su ljudi bi dobili djecu. Dakle, i u slučaju Svetog Simeona Mirotočivoga vezano za njegovu lozu, i u slučaju Svetog Vasilija Ostroškog možemo da ukažemo na vjeru onih koji su dobili djecu. Ali ono što je najvažnije kada pristupamo moštima Svetog Vasilija Ostroškog, to je da znamo da je brak pravoslavni valjan i sa djecom i bez djece. On je pun i potpun okoliko je ljubav u Hristu sve za toga braka. Tako da se najvažnije smiriti pred moštima i pomoliti se ovako: Sveti oče Vasilije Ostroški, ti vidiš kako ja želim da imam i moja supruga da imamo djecu, ali ti bolje znaš šta je dobro za nas. Ako je za nas bolje da ostanemo ovako, opet tebi hvala. Ako je bolje da ispuniš našu želju, opet tebi neizmjerno hvala. Znači, kao polazište potrebno je jedno takvo umirenje pred svecem, i onda tek poslije toga, kada se smirimo i budemo sposobni da prihvatimo ono što Bog hoće sa nama, onda će se stvoriti preduslovi za djecu. Inače, ako previše insistiramo, ako smo previše uporni i, i sami neumoljivi, onda nekako ne može ni sam Gospod da učini u tim slučajima mnogo. Tako da, koliko ja vidim, najviše pomaže to blaženo i sveto smirenje pred moštima u svakoj molbi, ne u molbi samo za djecu, nego i u molbi za sve. Tako da sveti Božji ugodnici najviše vole kada mi, kao ono Salomon premudri, što nije tražio između svega drugoga, nego je tražio mudrost. I zato ga je Gospod blagoslovio i rekao mu: sve ćeš imati, jer nisi tražio ono što svi traže, bogatstvo, slavu, moć, nego si tražio ono što je najdragocjenije, mudrost. Tako i mi da tražimo od svetog Vasilija prvenstveno to smirenje i da budemo spremni da volimo svetog Vasilija bez obzira na koji nam način on pomogao. Treba imati na umu da i kada nas postižu nebolje i muke, da to može značiti u crkvi pomoć Božju. Nekako nije dobro da poistovetimo na tu silu crkve samo sa nekim pijetizmom, sa nekim darovima vezanim za naš komfor, za našu ugodnost, za naš spokoj zemaljski, već da u svom životu prepoznajemo kao blagoslov i one nevolje koje nas postižu, jer kaže se: ne biva vaskrsenja bez smrti, tako i ne biva radosti bez tuge, niti biva vedrog neba bez kiše. To je ono, ona dubina koje su svjesni hrišćani u pravoslavlju i koja ih na neki način održava u tom optimizmu.
Evo još jednog pitanja naše slušateljke, na koje ste dijelom odgovorili u ovom prethodnom. Da li kod svetog Vasilija Ostroškog pred Kivotom treba reći svoju želju ili se pomoliti da svetac pomogne po sopstvenoj želji?
Pa ljudski je da mi kažemo svoju želju, jer prosto nismo mi neki automati da sad nemamo ništa specifično svoje, ali prosto potrebno je znati da je najveća želja, najmudrija želja upravo ono što želi sveti Vasilije sa nama. Tako da je to umjetnost pustiti da svetinja nekako, da svetinja bude važnija od našeg aktivizma, od našeg akta volje. Jer ukoliko mi se ispunimo svojom voljom potpuno, onda ne ostavljamo mjesta za ono što je Božja volja. Tako da mi treba da budemo živi ljudi, ne da budemo automati, ali da nekako poznamo, da poznamo koliko je bolje to kada se smirimo nego kada se uznemirimo i kada nešto po svaku cijenu želimo.
Slušalac kaže da su mu rekli neki prijatelji da se u manastiru Ostrog čitaju molitve za ženitbu i udaju. On pita kako da zamoli svetog Vasilija da mu pošalje neku pravu osobu za brak.
Pa imamo tamo molitve koje se čitaju nevjesti za udaju i ženiku za buduće ženiku za ženitbu. Da mu sveti Vasilije pošalje nevjestu spram njega. Šta to znači? Onu koja je prava. Upravo zato ne može on naći nikad nevjestu što želi da nađe takvu koja je prava. A takve prave nema. Nego bolje je da se moli i traži nevjestu spram sebe, ili nevjesta da traži ženika spram sebe. Jer to tako obično u životu i biva. Svak nađe, kako kaže narod, svaki lonac svoj poklopac ili svaka vreća svoju zakrpu. To je ta narodna mudrost gdje mi opet treba da se smirimo i da ne tražimo nešto što nije realno i što nije u sferi slobode. Tako da kada se projavi vjera i istinsko smirenje, onda sigurno neće zatajiti Sveti Vasilije. Imamo jedan primjer gdje je jedna ljekarka iz Beograda sa 43 godine došla da se moli da je Sveti Vasilije pošalje nekoga čovjeka s kim bi provela život i rodila djecu. I izgledalo je to prosto gotovo nerealno i nemoguće. Ali poslije godinu dana saznajemo da se ona udala i dobila muško čedo. Zdravo, i da je prošao porođaj izuzetno dobro. Naime, ta ljekarka je godinama stavljala sebe na raspolaganju na VMA svima koji su iz crkve dolazili. Bila je požrtvovana i prosto ona od te žrtve nije imala ni vremena da misli na sebe, tako da je dočekala 43 godine da se nije udala. Ali zato je na nju mislio Sveti Vasilije. I tako kada je sveštenik pročitao molitvu za udaju, ona se udala za čovjeka koji je isto bio ljekar, i čujem da su kasnije dobili još dvije djevojčice, troje djece, i da žive tako hrišćanski i vaspitavaju djecu kako treba, i dalje nisu promijenili život, nego pomažu i žrtvuju se za bližnje. To mi je svež primjer, tako da imamo opet jedan primjer jednog mladića koji je isto tako na molitve jednog sveštenika oženio se i odmah dobio bebu poslije godinu dana. Tako da opet možemo da ukažemo na vjeru tih ljudi. I sad, koja su uputstva za to? Uputstvo je to da vidimo njihovu vjeru, i ako su njima molitve uslišene, onda znači moguće je da i svima budu molitve uslišene. Znači, zavisi opet na neki način od našeg srca, od naše vjere, od naše smirenja.
Eto, oče Dragane, bila su to pitanja vezana za Svetog Vasilija Ostroškog, za manastir Ostrog naših slušalaca, a da pređemo na ostala pitanja. Slušalac iz Podgorice kaže: u Djelima apostolskim piše: Bogu se treba većma pokoravati nego ljudima, a u Crnoj Gori situacija je da se crkva napada jer se ne potčinjava vlastima, dakle obratno, i želi da prokomentarišete ovu pojavu.
Pa u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, nego i u svemu svijetu, sve se pokorava crkvi, ali to mi ne vidimo. Znači, i oni koji gone crkvu, i koji kradu crkvu, i koji ne znaju za crkvu, oni u krajnjoj instanci su, njih crkva nadilazi. I oni su samo još jedno svjedočanstvo i preduslov da se crkva još više proslavi. Tako da nema više instance u Vasioni od crkve. A crkva, to su ljudi, to su sveti ljudi, to je sabor prošlih naraštaja, današnjih pokolenja i onoga koje će doći, krštenih ljudi, čija je glava Hristos, a čiji smo mi organizam. To su razne slike koje opet sve, nakoliko ih iscrpljivali, ne mogu da obuhvate ono što se zove crkva. Crkva je slika Svete Trojice. Sav svijet je prizvan da postane crkva. Tako da najviši gonitelji crkve najviše su doprinijeli jačanju crkve i potvrđivanju istina crkve. To je ta istina kojom crkva živi. Zato se crkva nikada ne boji za sebe, nego se boji za one koji suludo navaljuju u propast i koji ne žele da poznaju taj život nevjeste Hristove crkve. Tako da je to relativno da li se neko društvo, neki režim pokorava ili stavlja iznad crkve. On može to kratkoročno da čini, međutim dugoročno taj režim sam sebi izriče presudu i vidimo kako prolaze i kako se smenjuju ti režimi, a kako crkva ostaje. I ti znaci više govore o sudbinama i budućnosti tih i takvih režima nego što govore o sudbini ili pogotovo to je nemoguće da oni mogu da zapečate sudbinu crkve. Zar ne vidimo bezbroj puta, bezbroj primjera? Zamislite kako je bila moćna ideologija i vlast Josipa Broza Tita, kako je bila moćna vlast Vladimira Ilića Lenjina, kako su bile moćne vlasti turskih sultana, kako su bile moćne uprave Latina, kako su to bile perfidne mreže. I upravo sjutrašnji praznik Svetog Vasilija Ostroškoga nam govori kako su sve te moći, sile ovoga svijeta ništa pred jagnjetom Božijim koje se polaže kao žrtva za život svijeta. Tako da treba sagledati, i to nama nedostaje možda čak i u crkvi, da sagledamo sve pojave polazeći sa stanovišta crkve, a ne da sagledavamo crkvu polazeći sa stanovišta partije, ideologije, društva, ekonomije, tehnologije, politike i tako dalje. Jer sagledavajući sve ostalo sa stanovišta crkve, mi svemu tome dajemo onaj smisao i svežinu i to sve uzvodimo onom istinskom preobražaju i dovodimo do toga da bude od stvarne istinske koristi i svemu narodu i samoj državi i samoj crkvi.
Slušalac pita, kaže, ovakvu otimačinu i ovakav slučaj kao što je otimačina Kosova, svijet ne pamti da se oteta teritorija legalizuje kao strana država. I pita da li se to ikad igdje u istoriji svijeta dogodilo?
Pa, skoro sam slušao sa trake beside pod gorom Vladike Nikolaja i udivio se tome kako to nije ništa novo. Navodi se u toj besedi Vladike Nikolaja kako se Srbi, narod koji više od svih drugih naroda biva ugrožavan od svjetskih moćnika i ponižavan i gonjen, i zašto to tako biva. I Vladika Nikolaj pokušava da bude objektivan i kaže, biva to i zbog drskosti i bezobzirnosti svjetskih moćnika, ali imamo i mi tu nekoga udjela. Zašto se to nama tako dešava? Upravo zato što se lako otuđujemo od Hrista, lako se otuđujemo od crkve, i navodi primjer kako smo u vrijeme turskog ropstva bili mnogo toplijeg srca prema Hristu i mnogo više imali od Boga u sebi nego kad smo se oslobodili. Kad smo se oslobodili od Turaka, potpali smo pod još jedno gore ropstvo, navodi Vladika Nikolaj. Naši školarci mladi, obrazujući se na zapadu, donijeli su otrov raznih učenja i raširili ga u svim srpskim stranama i tako ugrozili više srpski narod nego što su ga ugrozili Turci. Za 500 godina oni su više napravili nevolja i zatrovali kulturu i vratili srpski narod na ono polazište koje je bilo prije Svetoga Save, na paganstvo. Zato treba da se uvijek pitamo zašto nam se to događa. Uistinu vidimo, i možda nismo toga ni dovoljno svjesni, sve češće saznajemo za strašne sudbine nevinih ljudi vezano za bombardovanje i za ovdje, kako se to naziva, zaprašivanje tim osiromašenim uranijumom. Evo, upravo danas smo na liturgiji pominjali jednog čovjeka koji je dobio leukemiju, utvrđeno je da je to posljedica osiromašenog uranijuma. Znači u 21. vijeku na ovu malu zemlju izliveno je toliko otrovi, toliko neprijateljstva, da prosto, kako govore istraživači i naučnici, za stotine godina neće se neutralisati taj otrov i taj otpad koji je ovdje izručen. I opet poslije toga, malo je to, nego opet, kako kaže predsjednik Koštunica, stvara se na Balkanu NATO država kakva do sad nikad nije u tom vidu programirana. Šta bismo još mogli da kažemo? Mogli bismo da kukamo i da plačemo kao što je Jeremija plakao nad Jerusalimom. Ali valjda velik je Bog i sve to što nam se dešava može da bude dobro, da poznamo da je jedini Bog dobar, a da su sve svjetske sile prolazne i da tim stradanjem zadobijemo nebesku slavu, da time postajemo bogati u carstvu nebeskome, da sve što više siromašimo za ovaj svijet, to se sve više bogatimo kao narod svojom mukom, svojim mučeničkim stradanjem za vijence nebeskoga carstva.
Slušalac kaže ovako, 1923. godine na Beogradskom univerzitetu komunisti su protestovali, a parole su bile Srbi sa Kosova napolje. Enver Hodža je narodni heroj Jugoslavije. Ovi podaci dovoljno govore da je komunizam najviše doprinio u tragediji srpskog naroda na Kosovu. Preosvećeni vladika Artemije je rekao, krst za raspeto Kosovo je stesan u Beogradu. Može li se spasiti Kosovo, a da se ne kaže istina, pita slušalac iz Podgorice.
Pa možda bi neki istoričar vezano za to pitanje međuratnog perioda i poslije Drugog svjetskog rata bio više kompetentan da izvrši jednu analizu, ali gledano sa jednog dubljeg stanovišta, ono što predstavlja najvišu deformaciju komunizma, to je ta sektantnost. Ono ima u sebi taj izuzetan sektaški duh, a sektaštvo je jednostranost. Polazeći od neke teze i ne uzimajući u obzir uopšte nikakvu drugu tezu, mi dolazimo u opasnost da budemo previše ubijeđeni u taj iskaz. Naime, čovjek koji ima pred očima stotinu stavova, on će većma biti smiren nego čovjek koji u glavi ima samo jedan jedini iskaz. A sa komunistima je to bio slučaj. Oni su često u svojim glavama usvajali obično jednu parolu. I ta parola je davala smisao čitavom njihovom životu. I otuda kod njih neka titanska energija, neki polet koji prosto nije trpio nikakvo zaustavljanje i prepreke na putu. I vidimo šta biva i šta se dešava sa tim titanskim duhom. Naime, titani su bića iz rane grčke mitologije, koji su toliko bili presilili, koji su toliko bili narasli da nisu se obazirali ni na što. Tako se nisu obazirali ni na to vrhovno božanstvo od koga su potekli. I onda je njih zadesila strašna sudbina. Oni su svrgnuti sa božanskog tog panteona i svi su se svrvali u ad. Tako i ti titani komunistički, oni su tako, usvajajući te jednostrane parole, narasli do titanskih visina. I posle, kada su došli do kraja, onda odjednom nestali su u ad. Bojim se da u našem narodu još uvijek taj titanski duh nije sasvim iščezao. On je često vidan i ne može se nikako na kraj izaći sa takvim jednim duhom. U njemu je svojstvena neviđena upornost, tvrdoglavost, zadrtost. U Svetom otkrivenju Jovanovom pominje se ta crvena aždaja koja ima svoje repove. I otkinete joj jedan rep, izraste 10, otkinete joj 10, izraste 100, otkinete joj 100, izraste 1000. To je prosto takva neman koja je na jedan jeziv način prikazana i u samom otkrivenju. Tako da je crkva duboko svjesna tog titanskog duha u društvu u posljednjih gotovo 100 godina. I zapadna Evropa prepoznala je odmah u startu taj titanski duh, tu aždaju, i podržala je da se ta titanski duh razmahne u istočnoj Evropi i u slovenskim zemljama, i dan danas oni samo u drugom obliku podržavaju te titane. Tako u Ukrajini vidimo kako oni sa vrećama novca prate svoje titane i dovode ih na prestole. I počeli su to da rade i ovdje efikasno. Prosto to ide po istom ključu. Po istom ključu oni bilo gdje van svoje sredine mogu da dovedu te titane na presto i da ih zacare. I jedni narod, jednom narodu ništa ne ostaje nego da to pozna i da čeka pomoć od Boga, da eto vidimo da se to sve projavi. I kada se bude to sve do kraja ugoljelo, kada se bude vidjelo šta su ti te parole, do čega su dovele, eto u slučaju Kosova gdje su se oni zalagali za proterivanje srpskog življa, pravoslavnog, sa Kosova, za uništenje svetinja. Sada opet ti isti titani hoće da spašavaju te svetinje. Nije čudo što prema tome imamo određenu skepsu. Potrebno je da dođu mladi naraštaji koji neće u toj mjeri biti zatrovani tim titanskim duhom, koji će nekako više zasnivajući svoj život na iskustvu crkve, na predanju, živom predanju crkve, koji će se suočiti sa tim problemima, i nema sumnje da tog momenta kada mi sami ispunimo se tom blagoslovenom dubinom, da će Gospod sve učiniti i da će se povratiti sve ono što nam je oteto, oduzeto i uništeno, kad nam to zaista bude trebalo. Međutim, dešava se često da to što mi želimo i kada bismo dobili, gotovo da nam i ne treba. Jer treba imati u vidu da 30% teritorije Srbije je već pusto. Brojna sela su napuštena. Nema podmlatka. Tako da je to jedno realno pitanje. Kada će nam stvarno biti potrebna zemlja koju volimo i koja je bila naša, stvarno kada bude potrebna, ja vjerujem, Crkva Božja se moli, ona će dobiti od Gospoda, kao što su je dobili Nemanjići, kao što su je sačuvali Sveti Sava i svi svetitelji kasnije vremena i kroz cijelo tursko ropstvo, i onda će zasijati sunce pravde.
Oče Dragane, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac iz Kotora kaže, ima 50 godina, ide često u crkvu, ima i sve materijalne uslove i sve u životu mu ide od ruke kako treba, jedino kaže da ne može da naiđe na pravu osobu sa kojom bi proveo ostatak života, a to jako puno želi. I možete li nekom poukom da mu pomognete u vezi toga? Pita.
Pa već sam rekao, obično dosta ljudi traži tu pravu osobu, a ne razmišlja o svojoj pravini dovoljno. Neka traži osobu naspram sebe. Ako je on tokom života živio raspusno i ako nije obraćao pažnju na svoj život, neka obavezno traži osobu koja isto tako živjela, i onda će to biti kako treba. Oba dvoje će moći da se usavršavaju i da se ispravljaju. Ukoliko je živio čestito, upravo neka traži nas pro sebe čestitu osobu, tako da je to ono što narod kaže sveto, traži naspram sebe i to što ti Bog pošalje uzmi kao da ti je ono tvoje rebro koje je Adam uzeo, koje je Bog uzeo od Adama i stvorio Evu. To je to od iskoni da budemo smireni i sveti.
Oče Dragane, hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. U tonskoj realizaciji bio je Pavlo Šofranac. Do sledeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.